kappaleesta 2. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseni jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Sen tähden sinä ihminen, joka tuomitset, et voi millään puolustaa itseäsi. Oletpa kuka hyvänsä. Missä toista tuomitset, siinä tuomitset itsesi, koska sinä, joka tuomitset, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka tekevät tuollaista. Luuletko sinä, ihminen, joka tuomitset toisia, mutta itse teet samoja tekoja, että vältät Jumalan tuomion? Vai halveksitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartat päällesi vihaa Jumalan vihan päiväksi, jolloin hänen vanhurskas tuomionsa ilmestyy. Silloin hän maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan, niille, jotka hyvässä työssä kestelynä etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamuutta, hän antaa iankaiken elämän, mutta niiden osaksi ovat itsekkäitä, eivätkö tottele totuutta, vaan vääryyttä, tulee viha ja kiivaus. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka tekee pahaa. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Mutta kirkkaus, kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee hyvää. Ensin juutalaiselle, sitten myös kreikkalaisille, sillä Jumala ei katso henkilöön. Kiitos Pyhä Jumala tämän päivän tekstistä. Kiitoksia Isä, että sinä tuot sen meille valoon Mikon kautta. Pyydän Herra sinun hyvässä nimessäsi voimia Mikolle, kun hän tuo tämän tekstin meille. Hän kuljettaa sen meidän keskuuteen ja Herra, avaa meidän korvamme, avaa meidän sydämemme, Herra, vastaanottamaan se sana, minkä sinä olet, Herra, meille ilmoittanut virheettömän sanasi kautta. Kiitoksia, että näin teet, ja kiitoksia, Henki, että olet meissä ja autat meitä ymmärtämään tämän päivän tekstin, Herra. Ole totisesti, Herra, Mikon kanssa seuraavan hetken ajan. Aamen.
Roomassa kokoontuva seurakunta kokoontui Akvilan ja Priskan kodissa. Tämä oli juutalainen aviopari, joka oli joutunut lähtemään Roomasta juutalaisvainojen tähden, mutta päässeet sitten takaisin. Ja heistä tuli Paavalin hyvät ystävä. He eivät saaneet kannatusta seurakunnalta, he olivat teltan tekijöitä. He yhdessä tekivät töitä, joka mahdollisti, että kun he teki töitä ja tekivät telttoja, he tapasivat paljon ihmisiä. Ja koska heillä oli sama ammatti, niin heillä oli yhteinen kosketuspinta, ja Priskilla ja Akilla olivat rohkeita kertomaan hyviä uutisia Jeesuksesta. Ja niinpä jotkut kääntyikin Jeesuksen puoleen, ja heidän kokonaan kokoontui seurakunta. Roomalais 16. luku kertoo sen meille. Ja tämä seurakunta, joka niiden kotona kokoontui, niin koostui sekä juutalaisista että kreikkalaisista tai roomalaisista. Ja nyt jos ajatellaan seurakunnan kokous ja pistää itsesi sinne pakana kristittynä, että on ikinä kuullut vanhasta testamentista yhtään mitään, että on ikinä käynyt synagogassa, että on ikinä kuullut näiden juutalaisten säännöksiä tai miten he syövät tai miten he juovat, ja nyt tuutkin samaan kokoukseen. Priskilla on ehkä sinulle kertonut hyvät uutiset ja sinä olet kääntynyt epäjumalista ainoa elävän Kristuksen puoleen, mutta sinä et tunne kirjoituksia vanhaa testamenttia. Ja nyt samaa olohuoneeseen tulee juutalaisia, jotka ovat ottaneet Kristuksen Messiana vastaan. He ovat odottaneet Messiasta ja nyt Kristus on Messias. Nämä juutalaiset tuntee vanhan testamentin erittäin hyvin. Jotkut heistä on opettaneet vanhaa testamenttia vuosia. Jotkut heistä ovat muistaneet ulkoa pitkiä pätkiä vanhan testamentin teksteistä. Ja nyt nämä ihmiset kokoontuu samassa kokouksessa olohuoneessa yhteen. Ruokailemaan, laulamaan lauluja ja ymmärtämään, kuka Kristus on ja mitä hän on tehnyt. Juutalaisena voit kysyä, että no entäs nämä pakanat? Pitääkö niiden ympärileikata tältä alueelta? Mites ruokatavat, mitä me saadaan yhdessä syödä? Entäs 10 käskyä, entäs muut käskyt vanhassa testamentissa? Tämä on itse asiassa konteksti, johon roomalaiskirja on kirjoitettu. Ja niin kuin, oliko meillä jo 6. vai 7. kerta tästä roomalaiskirjasta käynyt, niin Paavali luvuissa 1-3, jakeet 1.18-3.20, toisin kuin useimmat uskonnolliset johtajat, hän maalaa hyvin selvän kuvan ihmisen syntisyydestä. Erittäin selvän. Ja viime viikolla me käytiin jakeita, jossa hän kertoo pakanoiden syntisyydestä ja käytiin läpi sitä, kuinka pakanat ovat vaihtaneet Jumalan kuvaan luotujen kuvaan. Pakanat todella olivat moraalittomia ihmisiä. Käytiin myös homoseksuaalista ja monista muista murhan synneistä läpi, kuinka he olivat todellisia niin meidän aikana kuin sinä aikana. Nyt luvussa 2. Hän kääntyy juutalaisten puoleen. Hän on osoittanut hyvin selvästi, kuinka ihminen on turmeltunut ja pakanat ovat turmeltuneet. Nyt hän kääntyy juutalaisten puoleen. Tämä teksti on juutalaisille osoitettu. Tätä tekstityyliä kutsutaan diatribiksi. Hän ottaa kuvitteellisen henkilön keskustelukaveriksi, jonka jälkeen hän käy keskustelun sen kanssa väittelyyn. Se on niin kuin minä menen suihkuun ja tykkään tätä tehdä. Mä käyn keskustelua jonkun kanssa ihan ääneen ja Heidi aina kysyy, että mitä sä siellä höpötät. Jos mä en laula, niin mä jotain siellä höpötän. Mutta siinä on hyvä puoli siinä keskustelussa suihkussa. Mä voitan aina sen väittelyn. Niin Paavali tämänkin. Hänellä on kuvitteellinen ihminen, jonka kanssa hän käy keskustelua. Paavali kertoo asiat niin kuin ne ovat tämän tekstin kautta. Hän puhuu sekä pakanoiden ja juutalaisten täydellisestä turmeltuneisuudesta. Nyt meistä jotkut, ja aivan oikein, syleilevät reformaatien hienoja oppeja. Yksi niistä ensimmäistä on kokonaisvaltainen ihmisen turmeltuneisuus, total depravity. Me ymmärrämme sen aivan oikein. Me olemme opiskelleet ja tulleet siihen tulokseen. Mutta, kuinka paljon me uskommekaan sen, kun oppi koskettaa meitä? On helppo syleillä oppeja ja sanoa oppia niitä ulkean yleisellä tasolla. Mutta kun sana rupeaa elämään ja koskettamaan henkilökohtaisella tasolla ihmistä, se opin kokonaisvaltaisuus muuttuu käsin kosketeltavaksi. Paavalilla on 3, tai minä olen jakanut tämän 3 pointtiin, tämän tekstin. Ensimmäinen. Jumalan ilmoitus juutalaisille toi heidät oma vanhurskauteen ja hengelliseen ylpeyteen. Te huomaatte tästä tekstistä, että se erityinen ilmoitus, jonka juutalaiset olivat saaneet. Lupaukset, liitot, 10 käskyä. Jumala oli ilmestynyt Abrahamin jälkeläisille, Iisakille, Jaakobille ja Israelin kansalle erityisellä tavalla. Se saikin aikaan eri asia, mihin se oli tarkoitettu. Se on pikkusen tämä asia. Minä mietin tämmöistä vertausta, ja jos teillä on ekaluokkalaisia menossa kouluun ja se ekaluokka jaetaan 2 osaan. Ja opettaja antaa niille vihreille tai pupujusseille, mitä ne on, ja toiset on oravia. Pupujusseille hän tekee, että me teemme säännöt tänne koululuokkaan. Kun opettaja puhuu, niin oppilaat kuuntelevat. Okei. Toinen sääntö, toisia ei kiusata. Okei, sanoo pupujussikat. 3. sääntö. Kun kun koulun käytävillä ei juosta. Okei. Mutta tälle toiselle siiliryhmälle hän ei anna näitä sääntöjä. Ja miten käy, kun nämä ihmiset, joille on annettu ne oppilaat säännöt, niin he tuntevat itsensä vähän etuoikeutetummiksi. Opettaja on antanut meille erityiset säännöt. Ja sen tähden ne ylpistyvät ja kertovat, kuinka paljon parempia ne ovat kuin tämä siiliryhmä. Tällä tavalla kävi juutalaisille. Häpeäkseni sanon, että näin käy usein Sivosen kodissa, kun kuka lie isä kertoo lapsilleen, että onko kaikki vaatteet korjattu lattialta. Eikö me ole sovittu, että kaikki vaatteet korjataan lattialta? Ja isä vaan kävelee omaan makuuhuoneensa huomaaksensa, että kenetkäs vaatteet siellä sängyn vieressä makaa. Niin, isän. Tai häpeäkseni sanon, että montako kertaa olen sanonut pojille, että tuolla tavalla ei äidille, minun vaimolleni, puhuta. Huomatakseni seuraavana päivässä, että äänensävy omaa vaimoani kohtaan on juuri samanlainen kuin pojilla. Keneltäköhän lieneet oppineet? Kun ihminen huomaa toisissa tämän virheen ja osoittaa sen virheen omassa vanhurskaudessa ja hengellisessä ylpeydessä, hän tuomitsee itsensä. Ja hänellä ei ole mitään sanottavaa Jumalan edessä. Oma vanhurskaus, hengellinen ylpeys. Se on vertailua toisiinsa. Minä löydän aina ihmisiä, jotka eivät ole yhtä hyviä kuin minä. Ja minä tunnen pientä suuremmuutta heidän edessään. Eikö niin? Tai tunnetko joskus epäreiluutta elämää kohtaan? Saavatko toiset itse asiassa paremman kohtelun kuin sinä tai minä? Nämä tunteet heräävät oma vanhurskaasta ja hengellisestä ylpeydestä. Tai kun me epäonnistumme, me tykkäämme peitellä, korjailla, syytellä tai vetäytyä itse sääliin. Kuka tekee omalla tavallaan? Oma vanhurskauden synti, jota juutalaiset omistivat, jota Jeesus nuhtelee kymmeniä kertoja evankeliumin teksteissä, on sokea omalle syntisyydelle. Se yrittää peitellä, korjailla tai syytellä toisia. Nämä ovat merkkejä oma vanhurskauden synneistä. Ja niin kuin tämä teksti kertoo, millä voit puolustaa itseäsi, oletko kuka hyvänsä? Missä toista tuomitset, sinä tuomitset itseäsi, koska teet samoja tekoja. Luuletko, että voit välttää Jumalan tuomion? Et voi. Joka johdattaa meidät toiseen kohtaan. Jumala maksaa jokaiselle tekojensa mukaan. Hän ei tee erotusta ihmisten välillä tässä. Jakeet 6-11 muodostaa tämmöisen kreikan kielessä tämmöisen kiasman, tämmöisen kirjallisuusrakenteen. Ja pointti on tämä. Jumala ei tee erotusta ihmisten välillä. Hän lopettaa ja aloittaa jakeessa 6. Hän maksaa jokaiselle tekojensa mukaan. Hän on täysin oikeudenmukainen ja vanhurskas Jumala. Oli ihminen juutalainen tai kreikkalainen. Jumala ei tee erotusta sen mukaan, kansallisen tai etnisen mukaan, ei sukupuolen mukaan, ei rikkauksien mukaan, ei koulutuksen mukaan, ei iän mukaan, ei milloin ihminen on elänyt. Mitä se tarkoittaa, että Jumala maksaa tekojensa mukaan? Se voi kuulostaa meiltä aika kovalta, koska me olemme tuttuneet protestanttisessa maassa, että ei se näin mene. Ja minusta tuntuu, että joskus me ymmärrymme Jumalan armon vähän väärin sen tähden. Vanha testamentti osoittaa monissa kohdissa, että Jumala maksaa jokaiselle ihmiselle tekojensa mukaan.
Muun muassa psalmi 62:12. Älkää luottako väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittekö. Kerran on Jumala sanonut, kahdesti olen sen kuullut, väkevyys on Jumalan. Sinun Herra on armo, sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan. Tai Jeremias 17:10. Minä Herra tutkin sydämen, koettelen sisimmän ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan. Tämä pitää paikkansa niin vanhassa testamentissa kuin uudessa testamentissa. Uuden testamentin monet tekstit puhuvat aivan samaan puolesta. Mitä tämä ei tarkoita? Tämä ei tarkoita, että ihminen vanhurskataan hänen omien hyvien tekojensa perusteella. Paavali on roomalaiskirjassa erittäin selvä. Erittäin selvä. Luku 3:22 sanoo. Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua. Ei yhtään mitään. Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan lunastuksen kautta. Tai roomalais 5, kuuntele. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, meillä on rauha Jumalan kanssa, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toive. Joten se, että Jumala maksaa jokaiselle ihmiselle hänen tekojensa mukaan, ei tarkoista sitä, että ihminen vanhurskautettaisiin tai hyväksyttäisiin omien hyvien perusteella, vaan ihminen vanhurskautetaan Kristuksen uskollisuuden ja Kristuksen täydellisyyden perusteella, kun ihminen luottaa häneen. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Tämä tarkoittaa tätä. Kukaan ihminen meistä ei pääse elämäänsä asioita pakoon. Nyt me saatamme päästä. Se on niin kuin vähän meikäläinen, kun joskus sattuu ylinopeutta ajamaan, niin katsoo koko ajan peilistä, että eihän poliisia näy. Jos ei näy, niin on hyvä olo. Jos näkee, niin ensimmäisenä tulee kysymys, näkiköhän poliisi. Jos näki, niin sitten tulee kolmantena kysymys, no ei sillä varmaan mitään todisteita minua vastaan ole. Toisin on Jumalan kanssa. Jumala on läsnä kaikkialla. Kaikkialla. Hän on läsnä meidän elämässämme 24/7. Ja toisin kuin syntiset, me ihmiset, jotka kyllä teemme parhaamme, kun pomomme on vieressä, tai kun vanhemmat on läsnä, tai opettaja on huoneessa, niin Jumala on kuitenkin läsnä meidän elämässämme koko ajan. Me elämme Jumalan silmien alla. 24:7. Julkinen evidenssi, julkinen todistus viimeisellä tuomiolla ei tule pettämään ketään. Ei ketään. Nyt me teemme asioita laskelmoidusti, joskus ihmisten edessä, joskus emme. Mietimme, mitä sanomme, mitä emme. Miten käyttäydymme, miten emme. Jumalan sanoo, Jeesus Kristus sanoo, kaikki mitä te olette salassa sanoo, tullaan katolta julki huutamaan. Jumala on kaikkialla läsnä. Ja viimeisellä tuomiolla tulee hyvin selväksi kaikille ihmisille, onko minun ja sinun luottamuksesi ollut Kristuksessa vai itsessämme. Jumalan hyvyydessä vai meidän omassa hyvyydessä. Olemmeko me etsineet elämämme, kuinka me koroitamme itseämme, vai Jumalan kirkkautta, rauhaa ja kunniaa? Onko jakeet 7-10 hypoteettisia asioita, joita kukaan ei tee? Näin raamattututkijat kysyvät. onko mahdollista, että joku ihminen oikeasti etsii Jumalaa, hänen kunniaa, kirkkautta, hänen rauhansa, hyvien töiden tehden? Vai onko tämä tämmöinen vaan hypoteettinen lausuma, että jos ihminen täydellisesti täyttäisi Jumalan lain, niin silloin hänet hyväksyttäisiin myös Jumalan valtakuntaan sitä kautta. Mutta koska hän ei tee näin, Paavali yrittää näyttää tässä, että jokainen on syntinen, eli jokainen tarvitsee Kristuksen vanhurskautta. Eli onko tämä tämmöinen hypoteettinen lause? Itse asiassa minä ajattelen, että tämä ei ole tässä hypoteettinen. Koska roomalais 8.4 sanoo sille, sille mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan vuoksi heikoksi tullut, Jumala teki sen lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihansa. Että, kuuntele, lain vanhurskaut täytettäisiin meissä, kehissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, hengen mieli on elämä ja rauha. Roomalais 1.5 sanoo myös, uskon kuuliaisuus on välttämätöntä pelastukselle. Tai roomalais 2.27-29, joka kuuluu tähän samaan katkelmaan, ihminen, joka saa uuden sydämen. Ei enää kivisydäntä, vaan pehmeän sydämen, joka sykkii, alkaakin pikkuhiljaa vihata tekopyhyyttä, alkaa vihata omaa vanhurskautta ja kaiken maailman synti ei enää maistukaan niin hyvältä. Hän etsii kiitosta Jumalalta. Sana 2.29, ei enää ihmiseltä. Sen tähden ajattelen, että nämä jakeet 7-9 ei ole siis hypoteettisia, vaan ne on todella ihmisiä, jotka etsivät joko Jumalan kasvoja tai etsivät oman itsensä ylistämistä kaikissa asioissa. Kolmas kohta. On olemassa kaksi iänkaikkista päämäärää kaikille ihmisille. Tämä teksti on pysähdyttävä. Jos te katsotte jakeessa 1, 2, 3, 5, 8 ja 9, puhutaan Jumalan oikeudenmukaisesta vihasta, tuomiosta, kiivaudesta, tuskasta ja ahdistuksesta. Sinä tuomitset itsesi, sanoo jae 1, sinä joka tuomitset muita. Jae 2, me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka tekevät näin. Jae 3. Luuletko sinä, että tuomitset toisia, itse teet samoja tekoja, vältyt Jumalan tuomia? Jae 5. Kovuudella ja sydämellesi katoamattomasti sinä kartutat päällesi vihaa Jumalan vihan päiväksi. Hänen vanhurskansa tuomio ilmestyy. Jae 8. Niiden osaksi, jotka itsekkäitä eivät tottele totuutta, vaan vääryyttä, tulee viha ja kiivaus. Jae 9. Tuska ja ahdistus jokaiselle ihmisen sielulle, joka tekee pahaa ensin juutalaiselle kreikkalaiselle. Oma vanhurskas, ylpeä, kova, sydämen katumattomuus ovat merkkejä juutalaisesta ihmisestä, joka ei tunne Jeesusta Kristusta. Mutta tämä teksti myös sanoo, että näin on juutalaisille ja kreikkalaisille. Tämä on pysähdyttävä todellisuus. Jokainen ihminen maailmassa päätyy jompaan kumpaan. Hän päätyy Jumalan läsnäoloon, kirkkauteen ja sisäiseen rauhaan. Tai hän päätyy Jumalan oikeudenmukaisen vihan alle, tuskaa ja ahdistus. Muita päämääriä ei ole olemassa. Teksti jatkaa tai sanoo jaessa 5. Jumala hyvyys ja pitkämielisyys vetää ihmisiä parannukseen. parannukseen. Ja etsimään Jumalan kirkkautta, kunniaa, rauhaa. Jumalan hyvyys ja pitkämielisyys tekee näin. Sillä ei ole merkitystä. Oletko sinä luterilainen, baptisti, uskonnollinen, moraalista tai moraaliton sekulaari? Sillä ei ole merkitystä. Näitä asioita ei tulla kysymään. Sillä ei ole merkitystä, oletko sinä nostanut käden leirillä tai kastettu lapsena. Millä on merkitystä? Onko ihminen tullut kääntymykseen Jeesuksen Kristuksen luo parannukseen? Tällä on merkitystä. Ja luottanut ei enää itsensä, vaan Jeesuksen Kristukseen. Monet ihmiset yrittää monia keinoja muuttaa itseänsä. Meillä Suomessa on monta erilaista keinoa. Yksi on itsetunto. Minä kysyn tätä kysymystä, mikä tämä parannuksen teko on? Se on, mitä tarkoittaa tehdä parannus? Ja monet luulee, että joku näistä on. Minä kerron viisi tapaa, mikä ei ole tehdä parannus. Toinen on, että yrittää pönkittää omaa itsetuntoa. Tämä voi erittäin hyvin Suomessa. Se tulee menee näin. Minä en rakasta oikein itseäni. Minä olen Mikko, mutta minä en rakasta itseäni. Minun pitää oppia rakastamaan itseäni paremmin. Efesolais 5 sanoo, että kukaan ei vihaa itseään. Jeesus Kristus sanoo, rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseään. Jeesus olettaa, että jokainen meistä rakastaa itseään. Ja Paavali, Jeesuksen sanoja mukaillen, kukaan ei ikinä vihaa itseään. Kaikki etsii, rakastaa itseään. Joten itsetunnon parantaminen ei ole se, mikä on parannuksen teko. Toinen on tämmöinen self-help-avut. Jotkut meistä on sitäkin yrittää. Minä yritän muuttaa nämä tapani. Minun pitää I need to work on these things, niin kuin amerikkalainen sanoo. Minun pitää yrittää vähän paremmille tavoille. Minun pitää vähän tsempata pikkusen enemmän. Niin kyllä se siitä sitten. Sitten ollaan semmoinen hyperpositiivinen ilmapiiri, niin se muodostaa. No, ei. Ei muuta ihmistä. Voin sanoa, ja jotkut teistäkin voitte sanoa. Kolmas on hengellisyys. Lisätään hengellistä aktiviteettia. New Age, jotkut teistä on kokeillut tätäkin. Ja löytää joku semmoinen hengellinen valo jostakin ja sitten seurata tätä. Ei tietysti minkään tekemistä meidän luojamme eikä lunastajan kanssa. Mutta jotenkin löytää se hengellisyys itsestä, joka on ollut piilossa. Väärin. Neljäs on uskonnollisuus. Kun minä teen vähän uskonnollisia rituaaleja vähän enemmän ja vähän vakavammin. Ja yritetään olla pikkusen parempia tässä uskonnollisessa piirissä, usein täällä kristillisen seurakunnan, niin se auttaa siihen. Väärin. Ja viides on sitten tämmöinen herätysseurakunnan, vähän niin kuin meidän parannuksen teko, joka ei ole parannut. Lisätään vähän aktiviteettia, eikö niin? Aktivoidaan ihmisiä vähän enemmän, koska ei vaan pidä olla sanan kuulija, pitää olla tekijä. Minä vähän rupean enemmän aktivoitumaan seurakunnassa ja tekemään asioita. Ja meidän seurakunnassa pitää vähän tehdä enemmän asioita. Eikö niin? Jokainen voi itsensä tunnistaa yhdestä useammasta, minä ainakin useammasta, joka huijaa itseään. Ihan suoraan huijaa itseään. Kaikki nämä asiat voi hyvin helposti ja yleensä perustuu itsekyyteen, itsensä korottamiseen, ei totuuden katsomista silmiin, vaan itse asiassa vääryyden. Ihminen tuo näiden muutosta aikaansaavien mukaan asioiden omaa paremmuutta esille. Mikä on, joka tappaa oma vanhurskauden? Mikä asia tappaa oma vanhurskauden? Tämä teksti kertoo. Se on kuin Jumalan hyvyys ja pitkämielisyys vetää ihmistä puoleensa näkemään totuuden. Ei enää vääryyttä, jotka vääryydessä etsivät itsekkyyttä, vaan katsoo totuutta silmiin. Katsoo totuutta silmiin itsestään. Ihminen ei pysty muuttamaan itseään. Ei kykene. Hän yrittää kyllä. Ja ainut asia, joka muuttaa ihmisen, kun hän katsoo totuutta silmiin ja myöntää asiaa, se on parannuksen teko. Se on kirjaimellisesti mielen ja sydämen muutos johonkin kohti, josta pois. Se on sitä, kun ihminen katsoo totuutta silmiin itsestään ja sanoo, näin on. Enkä pääse siitä pakoon, vaikka yrittäisin muuttaa maaseudulle tai toiseen maahan, tai vaihtaa aviopuolisoa, tai lapsia, tai koulua, tai ammattia, niin kuin meistä jotkut yrittää. Näin on. Katsoa, tunnustaa, tuntea ja tunnustaa rehellisesti oma syntisyys Jumalan ja toisten edessä on ainut tapa muuttua. Katsoa asioita Jumalan perspektiivistä. Ihminen, joka tulee parannukseen, hän alkaa vihata omaa kaksinaamaisuutta, jota hän huomaa itsessä. Omaa vanhurskauttaan ja ihan konkreettisia moraalisia syntejä, joita hän on puhunut luvussa 1. Hän huomaa niissä ja hän ei pidä niistä, koska totuus, valo, Jumala, johonka meidät on luotu, on kuin magneetti, joka vetää puoleensa. Sen lisäksi, että ihminen myöntää oman syntisyytensä rehellisesti toisten ja Jumala edessä, tehdä parannus tarkoittaa myös katsoa Jeesukseen Kristukseen, luottaa Kristukseen. Toinen korinttolais 3.18 sanoo, kun me katsolemme kirkkaudesta kirkkauteen, me muutumme hänen kantaisekseen, joka on henki, joka muuttaa meitä. Ihminen, joka rupeaa katsomaan ristiin, ei enää omaa syntisyydensä, Jumala alkaa muuttaa. Teille, jotka ovat kärsineet tällä hetkellä, se on myös lohdutuksen sana. Sen tähden me emme lannistu, toinen korinttolais 4.16 sanoo, vaikka ulkonainen ihmisemme menestyy, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu, sillä tämänhetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ne ihmiset, jotka etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, Jumala antaa iankaikkisen elämän ja palkinto itse on Jumala. Kirkkaus ja rauha ja kunnia ja katoamattomuus ja totuus. Palkinto on itse se etsiminen, jota me etsimme, koska se on totuus. Hän on totuus. Sen tähden parannuksen teko itsessään johtaa ihmisen katsomaan pois itsestään, ensin itseään totuudellisesti ja sitten, ai niin, minähän olen koko elämäni vain etsinyt mitä, itsekkäästi korottanut itseään. Ai niin, ei minua ole luotu sitä varten, vaan etsimään Jumalaa. Jumalan hyvyys johtaa ihmisen unohtamaan itsensä kaiken keskipisteen. Ja palkinto on se itse, että hän unohtaa itsensä keskipisteen. Se on se käsittämätön rauha, josta tämä teksti puhuu, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Jota ei self-hepillä, helpillä, hengellisyydellä, yliaktiivisella uskonnollisuudella saada aikaa. Mitä tämä saa aikaa? Se saa, että Kristuksen vanhurskaudesta ihminen kerskaa, eikä enää juuri paljon muusta. Muista, sitten tekstin, tämänkin tekstin pointti on löytyy sieltä jakeista 16-17. Minä en häpeä kertoa evankeliumia. Häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Huomaatko? Kun ihminen huomaa tämän todellisuuden itsestään ja sitten Kristuksen, ei enää hävetä Kristus, koska on ainut toivo siinä. Tämä saa myös toinen asian toivon. Se saa aikaan suuremman vapauden elää Jumalan edessä ja ihmisten edessä. Niin suuren vapauden, että saattaa laittaa vaikka pinkkipaidan päähän. Ei ole enää mitään piiloteltavaa. Voi elää vapaasti sellaisena kuin on, ei erilaisena ihmisenä, tietyssä tilanteessa ja erilaisena toisen. Minä olen, mikä minä olen, ja Kristuksen toivo on minun ainut toivon. Se tuo valtavan vapauden, josta Jeesus puhuu. Parannus vie ihmisiä elämään Jumalan eteen ja ihmisen eteen samalla tavalla, koska hän ymmärtää, hän on koko ajan Jumalan edessä. Tällainen ihminen tietää saamansa palkinnon Jumalalta, jae 29, eikä enää ihmisiltä. Minä rohkaisen sen tähden. Etsimään semmoisia ihmissuhteita, oli ne tässä seurakunnasta tai kristittyjä yleensä, joiden oppii harjoittamaan tätä. Se on niin vapauttavaa, se on niin häveliästä aluksi, se on niin vapauttavaa. Ja se on se Jumalan tie, vapautuksen tie. Siellä on, missä Jumalan henki asuu. Hän asuu heikkojen luona, ne jotka janoavat vanhurskautta, jotka ovat henkillisesti heikkoja. Siellä Jumalan henki asuu. Hän ei asu siellä, missä on paljon oma vanhurskautta. Hän on käsittämätön asia. Ja viimeisenä ja kolmantena, mitä tämä saa aikaan? Se saa totuudellisen, mutta armollisen tavan kohdata muita syntisiä ja kutsua heitä parannukseen. Joku teistä sanoo, että no, eikö ikinä pitäisi oikaista tai nuhdella ihmisiä? Kyllä pitää. Kyllä pitää. Minä etsin esimerkiksi. Tässä se on. Matteus 7. Te tiedätte tämän kohdan. Älkää tuomitko, ettei tuomitte. Millä tuomilla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Millä mitalla te mittaatte. Kuinka näette roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi. Kuinka voit sanoa veljellesi, anna minun ottaa roska silmästäsi, kuin omassa silmässäsi on hirsi. Sinä tekopyhä.
Niin on se.
Tekin olette niin ahneita. Olette niin ahneita. Jeesus antaa itse asiassa tässä neuvon. Ota ensin hirsi pois sydämestäsi. Ai niin minäkin olen ahne. Minäkin olen kateellinen. Ota ensin, kato totuutta silmiin. Mene sinne haavan sisälle niin syvälle kuin voit. Ja ota se pois, tunnusta se. Ja sitten Herramme Jeesus sanoo. Sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä pois. Koska ihminen, joka tietää, että on aivan yhtä syntinen kuin se toinen veli tai sisar, hän silloin voi tulla ei enää kukkulalta huutelemaan, vaan hän tulee rinnalle syntisenä armahdettuna näyttämään, mikä on totuus. Molemmista meistä ja mikä on tie ulos sitten. Silloin Jumala alkaa käyttää meitä. Uskaltaisinko jopa sanoa niin vahvasti. Siihen saakka Jumala tekee työtä meidän sydämessämme. Sen jälkeen me ymmärrämme, kuinka tuoda armoa syntisille, josta mekin olemme täysin yhtä riippuvaisia. Sen jälkeen me uskallamme ottaa vaikeita asioita toisten ihmisten elämässä esille, koska me olemme aivan niiden samojen vaikeuksien käyneet läpi tai käymässä läpi. Terve kristitty yhteisö, on se koti tai seurakunta. Elää tätä elämää koko ajan. Me tulemme hengellisesti köyhänä koko ajan toistemme ja Jumalan eteen. Ei syntiä vähätellen. Sitä virhettä Paavali ei tee. Hän kutsuu syntiä synnyksi ja niin kuin tulemme kutsumaan mekin. Koska silloin kun me emme kutsu, niin se ei enää paranna meitä. Me kutsumme syntiä synnyksi. Mutta me tulemme sen myöntämään, katsoen totuutta silmiin, tunnustamaan. Minulla on tämä ongelma. Vain ongelman myöntäminen avaa oven siitä vapautumiseen. Sen jälkeen Jumala käyttää meitä toisten elämässä. Me olemme vaeltajia, pyhin vaeltamia, pilgrims, toisten joukossa. Turvaten Kristukseen, etsien kirkkautta, kunnia ja Jumalan katoamattomuutta. Ja koska hän on ollut hyvä meitä kohtaan, pitkämielinen tuoden meidänkin parannukseen. Ja jos ei vielä sinua, minä pyydän tänään sinua kääntymään Kristuksen puolelle. Palkinto on kirkkaus, kunnia, rauha, itse Jumala. Isä, sinä olet vanhurskas. Ja sinä olet armollinen. Sinä olet molempi. Sinussa ei ole mitään pimeyttä, ei mitään valhetta. Sinä olet totuus. Ja kiitos, että sinä olet ottanut valheen, laittanut sen ristille, jotta me voimme katsoa sitä valhetta, meidän valhettamme, ja kääntyä Kristuksen puoleen. Ja meistä tulee Kristuksen kaltaisempia, kun me katsomme. Me kiitetään iankaikkisen elämän lupauksesta, joka perustuu Kristuksen työhön. Ja hänen katsoaan mekin rakastamme sitä. Herra, me etsimme sinun valtakuntaa, ei enää omaa, vaikka usein me etsimme omaa. Näytä meidän hiljaisuudessa, kuinka me etsimme omaa valtakuntaa. Vapauta meidät näistä todelliseen vapauteen. Todelliseen rauhaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.